Қазы алқазы, орындарыңызға келе қасыңыздар, айтыстарымен қарай жалғастырамыз. Сіздердің осы табылмай күтіп отырғандарыңызды мынау киелі қасиетті өнер айтысқа деген құрмет деп түсінем. Әрқайсымыздың үйде шаруа бар шығар, алыс жақыннан келген шығарсыздар. Мыңда бір рахмет. Енді қазір алдарыңызда қазы алқазының шешімі бойынша екі айтыс болады. Бірінші шығатын екі ақын, екінші, үшінші орын үшін айтысады. Осы естігенде көрдіңіз бе, төрт түрлі көлік тұр жаңа Самұрық қазына тіккен, соның шағында екеуін екінші, үшінші орын алған ақындар алады. Соның кейін ақтық сайыс бас бәйгемен бірінші орын үшін, яғни джиппенен, тағы Жапонның машинасы тұр, соны алу үшін айтыс болады. Бұл айтыстар енді ұзаққа кетпейді, сол 20-25 минуттың көлемінде емлердің айтыс болатын шығар деп ойлаймыз. Бастай берейін бе, мырзаке? Сонымен екінші, үшінші орын үшін сайысатын ақындар бұл сіздер қолда балға шығарған Жандарбек Бұлғақов және Бегарыс Шойбеков.
Қуат берер саналы ерге, айтыстың тасы жылжып барады өрге. Сіздерге деген ыстық махаббатым мінгізді өлеңдейтін қарагерге. Ассалаумағалейкім қайсар қазақ, дархан көңіл шалқар ой дала кеуде. Айтыстың жанашыры сіздер, жақсы өнер қонбайды ғой жаман елге. Сіздерде өліп сүйір халық барда, қар өлең қала қоймас қара жерде уай. Атымнан айналайын көбен ағам, деп қалғансыз ау өте маған. Мен бала болғанда сіз әкесіз ғой, тоғыз бал қойсаңыз да көтер алам. Біздің қазақ бекерге айтпаған ғой, қастық жасамайды деп бөтен адам ай. Көзілетін жүйріксің сен алысқа, айтағымның шығарған тасталқаным құдайым жолықтырдау Бегарысқа. Әкеміздің түбіне сен жеткенсің, мен де сені шығарам демалысқа. Айқаяқау алыста бел, асығып бұл сарайға жарысқан ел. Айтысын тірілтсін деп қазағымның сабырын талайлардың тауысқан ел. Сіздегі түсінеміз мұратты біз, жағармыз әлі талай шырақты біз. Қазағым сезіп тұрмын қуаттымыз. Айтысқа жастар кейде аз келеді, сол жағынан кішкене ұяттымыз. Көргенде осындағы қарияларды, келеді жанымызды жұбаттымыз. Қарттарым сендер аман болыңдаршы, қар өлеңді қастерлер шырақшымыз. Сіздердей тыңдарманнан айырылса, біз далада қалатын сияқтымыз. Айқай ай, ай. жақсының тауысы таусылмайды өнегесі. Кең болар қай кезде де керегесі. Жаныма жандар бектегенім келді. Жақсыдан айналайын өрелі осы. Адуын айтақынның перзент едің. Қасқадан төбел туар деген осы. Өнерді жақсыларға еріп, еріп құрсақ, еріп бұлсаң. Туыпсың мұншалықты болып қыршаң. Недесін бегарыстай ағаң сені, демалысқа шығарғалы келіп тұрсаң. Зейнетке шығуға мен қарсы емеспін, жақсылап пенсиямды беріп тұрсаң айқай аға. Ай-ай-ай. Әріні қымсынбаймыз әрі деуге. Қазақта жігіттер бар ұлы деу, ұлы кеуде. Жандарбек жанымдағы жарайтындай. Жағама жармаспайтын әні деуге. Өзіме, өзіде мұна маған ұқсайды екен. Басқалар айтушы еді мұны кейде. Қызғанып әкесінен отқаным ай, қимайсың айтақының ұлы деуге айқай аға.
Айдасын, мен халықтың ұлымын, райыңнан енді қайдасын, қазаққа орта тұлпарды қазыққа бай деп, қайтесің ай. Ақынсың тереңнен ой құра айтуғын, орындығып жыр айтуым. Пенсиясын жақсылап беріп тұр деп, бұл бекен таппай отыр бұл айтыным. Шал болсаң да қырсық шал боласың ау, шықпай жатып пенсия сұрайтығын. Болып ет қарсыласын балғын кеше, бегарысқа жібермес әргім кезе. Айсының тағдырын сен айтып беттің, таңғылатын ақынсын таңғыл десе. Өзіңді сүйін байға теңеп кетсе, болады жандарбекті жамбыл десе. Бұл айсыны қайтадан тіріткен осы айсыны, осы айсыға қайтадан қуат берген болады мұрзатамды алғыр десе. Біздің айс өлермет баяғы да басында жүрсін дейдің жан жүрмесе. Еңбегін ерманыптың енді білдік күндестер күндеп көрсін алдың десе. Айтарым ел басқарған ағаларға. Айсты мазарына алдым десе, еңбегін ерманыптың ескерейік, таланттарды жылатты тағдыр неше. Батырды тірісінде бағаландыр, өлгенден соң бермей ақ таңғыл көше ай. Ал енді атпа басына ерік берем. Өнерден несібемді теріп келем. Әкемнің кеткен кейін қайтарам деп доп қуып мінбеппін ғой велікке мен. Айнұр айтты талайды қырдым ғой деп, сонда да жас баламын желікпеген. Ақындарды қыратын дәнегем жоқ, әкемді жеңгендерді жеңіп келем ай. Шошымайық баласынан қазақтың баласы едім деп айтасың, айналдым Жандарбектің санасынан. Жоңғардың баласысың дегенім жоқ, сөзімнің бәліздеме арасынан. Қазақ дұрыс айтқан ғой, алмаңызда ұзаққа түспейді деп ағашынан айқай аға. Ай, ай. Сөз айтсаң қуанамын төреге тең, әдептен асықты бүгін неге кетем. Айтақынның жалғаған ізін бүгін, сен деген Жандарбектей кереметең. Абысын әкеңіздің білуші едік, сенікі айналайын бөлек екен. Атам қазақ жаманнан жақсы туар, адам айтсан аңғысыз деген екен. Айқай ақау, ай, ай, ай. Әкеңді теңемейін жаманға да, ендеше құлағын сап маған қара. Ал енді бағытыңды өзгертейін, сан сұрақ таласып тұр санаңда да. Тарихты жатырсың ғой тоқы белім, ашық қой қай кезде де көкірегің. Астана туралы бір сөз айтайық, көзімнен отсын оны оқып елім. Рас, бізде Астана аз болған жоқ, көп болды деп несіне өкінемін. Алматы алтын қазық боп тұрғанда, тамаша табыстарға жетіп едің. Ал бірақ саясаттың салқыны мен ұлттық ынтымақтан сетін едің. Басқалаңнан баспана таба алмастан, басқаларға жалданып кетіп едің. Өз ұлыңа өгейлік жасама деп, Астанаға аманат етіп едің. Арқаның төріндегі асқақ қалам, өзіңе үміт артып отыр елім. Қазақтың баласына пана болшы, мен сенен соны ғана өтінемін. Айқай ақау, ай, ай. Қиялмен шығарғам жоқ ойдан бәрін, жұрт алды біз өткізген тойдан тәлім. Астана бар әлемге көрсеттің ғой, бойыңда 62 айлаң барын. Айлаң менен ақылың ұштаспаса, патшалардың жинадың қайдан бәрін. Европа өз көзімен көріп кетті, шаңырағыңа береке байланғанын. Үйренуші халықтан қазағымның, үйрететін халыққа айналғанын. Айқай ақау, ай, ай. Балага талаптанган, астанамды сөз кылдың абаттанган. Ким келип, ким кетпеди астанага. Конактар үйдөгү кой жарактанган. Неше түрлү әнчилер келип кеткен, аузунан кавказак карап калган. Кайсын кесе оганда таң калмайбыз, атабыз Нурмаган беш жолак болгон. Соларга талай-талай акча бердик, той үстүндө биздерди тонап болгон. Бул оганда акындын куну төмөн, хабардар боларсыздар мол акбардан. Миллиардтаган каржыга келмесек де, оюмуз озук билим булактардан. Эң кымбат сөздөр калсын осу айтыста, эң арзан акын дейтин конактардан ай. Аттанган ат балмай, ахындар дүбүрлетип жатканындай. Жип менен деп таласкан кос ахынды ит төбөлөш жасаудан сакта Кудай. Ахынын айтар сөздөн жаңылмасын, агасы өзүң эдиң сарындасын. Кетерим де кете, айтайым бир сөзүмдү. Жас бала тектен текке кагынбасын. Байкаймын мына жолдун азалдан көрүнбөйдү, айтышка келет дебит кәримнәсин. Байкаймын шарбалары мен келе алмады ал. Өз халкынын жанынан табылгасын. Мухтар ага өтүнүш жасайынчы. Жас бала айтар сөздөн жаңылмасын. Эртең осы айтысын биткенден соң, мәсімнік бәрімізді қабылдасын ай. Ақыннан аузын ашса өлең шығар, сөздердің сүбелісі сенен шығар. Кәрім ағаң айтысқа келмей қалса, реті бәлкім солай келген шығар. Премьерде ақылшы көп болады, біреуі ақыл кеңес берген шығар. Тәреке онда барып не қыласың, жылы сөз естімейсің деген шығар. Айқай ағау, қазағым қай кезде де еңбек етсін, басымыз әркез біздің төрге жетсін. Елбасын алдыңызға мақсат қылған, қазағым ертең елу елге жетсін. Өзіңнің өнеріңді қастерлесең, одан да биіктерге өрлемексің. Тілдің жайын жоқтаған жақсыларға, жаратқан ием өзі жәрдем етсін. Тілегім елбасымда тіл туралы тамаша бір заңдарға пәрмен етсін. Қазақша білмейтіндер біздің елде нан тауып жей алмайтын халге жетсін. Айқай ағау, ай-ай. Біздерге дәлелдеді алтын уақыт, халықтың бірлігі екен жалпы бақыт. Алайым бұдан дәрі өркендейіп, күн сайын теңіз құсап толқын атып, дағдарыс өткенменен әлем жатыр, тағдырын білгіштерге талқылатып. Талайын дағдарысты өткерген біз, ақылдың арғымағын арқыратып, қазағым бұл жолы да тайсалмайды, қайраттана береді қарқын атып. Өйткені бұдан жаман күніңде де астана салмап бедің жарқыратып. Айқай ай, ай. Түйейін енді сөзді жандар бегім, асатын бүгін сенен жан бар меді. Қалайды өркеніңнің өскендігін, осында отқан бүкіл жандар сенің. Жақсының жолын жалғап кете алмасаң, халқыңды сүйіп мұнша толғар медің. Қазақтың құлагері, қазақтың құлагері атана бер, шаң жұқпа шашасына маңман керім. Айқай аға, ай, ай. Ал айтысқа қатысатын жастар жақұт, айттың ау бір сөзіңді аспандатып. Тіл білмесе нан берме деп қалдың ғой. Үйтер болсаң ұшады бастан бақыт. Бұл заңды қабылдаса төрді отырған біраз адам қалар еді баштан қатып.
Дедар Шойбек тұрмыста, ол Жетпісбай. Жандарбек, жандарбек, бір тоғыз қалғаны он, алпыс тоғыз ұпай. Сонымен Бегарыс екінші орындағы жүлдегері болды, жандарбек үшінші орындағы жүлдегері болды. Бәрі шетелдің автокөлігі айырмашылық.